Servus, bun venit la Hacking Work, eu sunt Doru Șupeală. Invitatul meu de astăzi este Ionuț Andrei, un lider de business care a transformat provocarea de a alege între calitate și cantitate într-o filozofie de viață. CEO al agenției de publicitate V8 Interactive, Ionuț îi conduce pe cei peste 40 de oameni din echipa sa cu o viziune neconvențională. Nu vrem mai mult, ci vrem mai bine. Într-o industrie dominată de cifre și performanță rapidă, Ionuț a pariat pe creativitate și pe puterea ideilor, construind nu doar o agenție, ci o cultură a inovației și curajului. Ionuț este un om cu o vastă experiență în business, cultură organizațională și marketing și este foarte posibil să te fi intersectat cu el pe LinkedIn, deoarece multe dintre postările lui sunt virale. Descoperim împreună cum alegerea calității în detrimentul cantității nu doar că menține creativitatea vie, dar definește și succesul pe termen lung, nu doar în publicitate, ci în orice domeniu. Acest podcast este prezentat de UniCredit Bank, locul în care fiecare provocare devine o oportunitate de a construi un viitor mai bun. Proiectul multimedia Hacking Work vă este oferit de DevNest, compania de software pasionată de oameni, idei și know-how digital și este sprijinit de MedLife, furnizorul național de sănătate al României. Bucură-te de acest episod, să-ți fie de folos! Ionuț, bine ai venit la Hacking Work!
Bine v-am găsit!
Mă bucur să reușim să facem o discuție la o cafea într-o dimineață de toamnă în București.
Da, așteptam!
Despre lucrurile pe care le gândești și le spui. Te-am descoperit pe LinkedIn cu gândurile tale care îmi plac foarte tare.
Mulțumesc mult.
Și aș porni de la unul dintre citatele pe care le-am ales de acolo. Realitatea e că nu mai merge să recrutezi oameni, trebuie să construiești locuri care îi atrag. Ai spus treaba asta acolo, mie mi se pare foarte valoroasă și din păcate puțină lume încă înțelege. Cine e isteț înțelege, dar încă puțină lume înțelege. Hai să pornim discuția noastră de aici.
Primul rând, mulțumesc pentru compliment. Cred că discuția trebuie mutată puțin în spate ca să înțelegem care e premiza acestei replici, ca să zic așa. Pentru că fiecare perioadă vine cu o revoluție industrială, să zicem așa, generic. Și fiecare revoluție industrială, într-un fel sau altul, rezolvă o nevoie. Nu o să trec prin toată istoria, dar cred că astăzi forța de muncă, sau hai să zicem populația în general, a ajuns în zona în care își dorește să facă și altceva decât să obțină venituri. Altfel spus, tot ce înseamnă tinere, tot ce înseamnă ultimele 2-3 generații din câmpul de muncă, din punctul meu de vedere, își dorește să aibă și un scop, dincolo de un venit, hai să zicem, mulțumitor. Iar asta te duce în, îți construiește o perspectivă în care ești forțat să înțelegi ce vor ei de fapt. Pentru că indiferent cu ei pe piramida lui Maslow sau că te duci pe cea redefinită a lui Bain, ei vor și altceva, dincolo de un venit stabil pe care să se bazeze. Vor un sentiment de realizare, vor într-un fel sau altul să-și dea seama la ce sunt buni, vor într-un fel sau altul să-și găsească o vocație, vor într-un fel sau altul să rezolve și alt buzunar decât cel în care așează salariul lunar. Buzunarul ăla e undeva în interior și se numește suflet, se numește mulțumire. Și atunci astăzi ce trebuie să faci este, ca manager, este să te uiți ce vor ei de fapt. Pentru că o parte din interviu pe care îl faci n-ar trebui să fie doar despre skill-uri. Ar trebui să fie și despre ei, despre care sunt pasiunile, despre care e implicarea socială, despre care e ultima carte citită, despre ce fel de muzică ascultă și, într-un fel sau altul, despre ce vrea el să facă. Nu doar business. Pentru că ce ignorăm și ce se ignoră din nefericire este faptul că omul vine și cu emoțiile la birou, nu doar cu ceea ce a învățat. Și, din nefericire, emoțiile astea pot să altereze ceea ce a învățat. Atunci e extrem de important. Ca să atragi astfel de oameni, trebuie să construiești, dacă vreți, niște grădini în care ei să vină, să găsească ceva frumos pentru ei, să se regăsească pe ei, să regăsească și altceva decât o cafea și un pahar cu apă și un salariu.
Și un șef care să le spună ce să facă.
Și un șef care să le spună ce să facă, sau 40 de proceduri sau un caiet în fiecare dimineață,
exact,
care să zică, vii la ora asta, pleci la ora asta. Asta înseamnă, de fapt, că trebuie să construiești culturi care atrag, trebuie să construiești grădini care atrag, să găsești acele lucruri care îi fac pe ei să vibreze. Și acele lucruri, mă rog, este extrem de generic spus, acele lucruri poate să însemne oameni ca ei, poate să însemne culturi care îi atrag, cu valori care îi atrag, poate să însemne pasiuni care sunt similare, poate să însemne mulțimi de oameni și de pasiuni care într-un fel sau altul îi fac și pe ei să crească. Pentru că, repet și închid cu bucata asta, nu mai suntem în epoca în care câștigi doar bani. Trebuie să câștigi și emoții, trebuie să câștigi și empatie, trebuie să câștigi și valoare ca să te completeze pe tine. Practic, în loc de un singur vas, avem două. Și rolul tău de angajator este să le umpli pe amândouă. Pentru că, din nefericire pentru tine, omul ăla stă 3/4 din zi, din timpul în care este treaz, stă cu tine.
Exact.
Iar asta înseamnă că ție îți construiește și altă responsabilitate decât cea financiară.
Da, uite, din păcate, perspectiva asta este încă prea puțin înțeleasă și de multe ori când cineva provoacă sau challenge-uiește afirmațiile astea, vine și spune, băi, stai un pic, că voi vorbiți pentru că sunteți într-o industrie creativă, aveți nevoie de oameni isteți, creativi, care să aibă mintea proaspătă, care să citească lucruri diverse, să vadă tot felul de alte unghiuri din care să se uite la situație și poate nu toată lumea e așa de focalizată pe a avea și mulțumire din ce muncește. Uite, sunt foarte mulți care gândesc doar tranzacțional, vin de la 8 la 4 sau de la 9 la 5, îmi dai un ban, mut foi dintr-o parte într-alta și la revedere la mulți ani. Cum mai răspunde la o astfel de percepție?
Dar le văd în fiecare zi.
Exact. Asta se întâmplă foarte frecvent.
Rolul meu, din perspectiva unei agenții de creație și de strategie, este să mă uit în primul rând la consumator. Uh-huh. De ce? Pentru că orice client vine și spune vindem mai mult. Iar asta înseamnă să înțeleg mase mari de oameni. Și să citesc foarte multe research-uri. E absolut normal să gândească așa. Dar primul lucru pe care trebuie să-l faci este să spui întrebarea dacă umplând și celălalt pahar sau încercând să afli măcar dacă există și celălalt pahar, ar putea să-ți crească productivitate.
Exact.
Așa că du-te și vorbește cu el. Ar putea să lucreze mai bine având muzică în fundal? Ar putea să lucreze mai bine dându-i 2 ore pauză la prânz sau 1 oră jumate? Ar putea să lucreze mai bine, nu știu, lăsându-l să fie îmbrăcat cum vrea el? Ar putea, etc., etc. Și putem să completăm până la 5 după amiază. Uh-huh. Nu e despre asta. Este despre a încerca să afli și ce își dorește el. Pentru că, într-un fel sau altul, e foarte ușor să pici în capcana asta în care tu construiești regulile și să pretinzi că există o cultură care cultura ar trebui să-i facă productiv pentru că e un model la care îi aderă și duc mai departe business-ul. În realitate, cultura este suma tuturor părerilor din interior și acțiunilor din interior. Așa că du-te și întreabă-i ce vor. Pentru că poate să fie vesel într-un magazin în timp ce alimentează rafturile cu marfă.
Exact. Și trebuie să putea să aibă niște idei mai bune de a alimenta rafturile.
Exact. Poate să fie creativ și în momentul în care aranjează șampoanele pe raft. Poate să fie creativ și în momentul în care împachetează colete. Poate să fie... E vorba de primul level de creativitate, este vorba de primul level de pasiune, este vorba de primul nivel pe care începi să construiești. Practic, rolul tău de angajator este să-i întrebi pe ei și să construiești fundația ca ei să poată să se așeze pe chestia asta. Este într-atât de simplu.
Exact.
Ușor să te lamentezi și să zici că în industria mea nu se poate. Am avut un magazin online și erau copiii ăia care împachetau ace de pescuit, dar o făceau în felul lor. E drept, după o procedură. Într-un fel sau altul, măcar îi făcea să se simtă bine. Și erau mulțumiți. Iar un angajat mulțumit este un angajat care, într-un fel sau altul, nu-ți construiește probleme. Ci mai degrabă încearcă să găsească căi în care ar putea să fie și mai mulțumit. Și în momentul în care încearcă să găsească căile astea, va veni să te întrebe și pe tine. Ca eu să fiu și mai mulțumit, ce trebuie să fac? Iar tu îi vei explica că trebuie să crești productivitatea. E într-atât de simplu. Iar asta necesită un anumit tip de efort.
Și un anume mindset.
Și de aici începi să construiești.
Exact.
Este într-atât de simplu.
Dacă vrei, putem să sintetizăm răspunsul ăsta așa, băi, e mai profitabil să gândești altfel relația cu oamenii ăștia?
Cu siguranță.
Mult mai profitabil.
Cu siguranță.
Pentru că o să le pese mai mult de munca lor.
Eu aș reduce și mai mult toată povestea asta. Poți să sapi o tarladă pământ cu un târnăcop, cu o lopată, cu un tractor, cu ce vrei tu, cu orice instrument. Instrumentul este cheia. Jobul tău este să construiești instrumente care le satisfac și pe el. Pentru că altfel nu mai funcționează.
Mm-hmm.
Nu mai e doar despre tine.
Conduce o echipă de 40 de oameni. Sunteți o agenție de publicitate cu o arie destul de amplă de acțiune și online și pe televiziuni și pe media clasică. Lucrezi cu foarte mulți oameni tineri.
Foarte mulți.
Și ceea ce m-a atras foarte tare în ideile tale este că pui foarte mult accent pe zona de calitate, nu pe cantitate. Și asta iar este o schimbare de mentalitate pe care încă ne e foarte greu să o înțelegem și să o împrăștiem în organizații în România, mai ales în cele cu care ne întâlnim mai frecvent, adică cele care sunt puternice, prezente și cumva dictează trendul. Dacă reușim să influențăm pe ăștia de la vârf, cu siguranță cei mai de la coadă, mai puțin performanți, o să vină imitativ după ei. Hai să explorăm un pic zona asta. Mai bine, nu mai mult. Ce înseamnă chestia asta și cum eu explicăm unui manager că poate să câștige de fapt mai mult, făcând lucrurile mai bine, nu cantitativ, ci calitativ?
Păi este volum versus calitate. Și are atât de multe ramificații povestea asta, încât aș începe în primul rând de la program. Programul de lucru al oricărui om în viața de zi cu zi. Ipotetic ești angajat pentru 8 ori. Realist, cele 8 ore nu se respectă niciodată. Indiferent dacă ești pe cartele de intrare sau nu.
Da. Realist, în sensul că poți să freci menta și în interiorul biroului.
Cu siguranță. Și asta este cea mai mică problemă. Exact. Realist vorbind, dacă muncești 5 ore, înseamnă că ești extrem de productiv. Pentru că mai ai și o pauză de masă, pe care o iei cu un sfert de oră mai devreme și mai intri în vorbă cu un coleg și mai întârzi încă 5 minute și așa mai departe. Mai sună telefonul, soția are o problemă, copilul a făcut nu știu ce, te mai sună de la școală. Dumnezeule, e viață și la urmă oamenii se întâmplă tuturor. So, aș porni de la program. E o naivitate să crezi că el va munci 8 ore. Iar 8 ore sunt cantitativ. Rolul tău ca manager este să te uiți cele orele care ți-au rămas, cum poți să le faci mai bune. Da? Pentru că, în esență, dacă le faci mai pline, vei ajunge tot în paradigma celor 8 ore și vrei să le faci mai bun. Atunci, într-un fel sau altul, trebuie să redefinești puțin ceea ce faci. Și asta este mai mult versus mai bine. Al doilea ingredient în povestea asta pe care l-aș spune este faptul că, de obicei, doar în momentul în care vrem să ne umplem de ceva, folosim mai mult. De cele mai multe ori însă folosim mai bine. Vrem să ne îmbrăcăm mai bine. Vrem o mașină mai bună, nu mai multe mașini. Da? Vrem să ne îmbrăcăm calitativ, vrem să mâncăm calitativ, vrem fără euri și nu știu ce. Practic, viața noastră este definită de mai bine. Uh-huh. Și sociologic, din nefericire pentru noi, deși alegem preponderent mai bine, de fiecare dată când verbalizăm, ne uităm la mai mult. De la viață vrei mai mult. În esență, faptele tale arată de fapt că tu vrei mai bine, nu mai mult.
Uh-huh.
Cam așa e și în paradigma asta a joburilor sau a calității. Practic, ce înseamnă mai bine versus mai mult în business, înseamnă să ai, nici nu știu cum să zic, să ai onoarea lucrului bine făcut, nu lucrului mediocru.
Uh-huh.
Cred că este momentul să ieșim din mediocritate și să înțelegem că un produs făcut mai bine poate să coste mai mult și un long term, pe termen lung, îți aduce mai mult câștig decât cantitate. Degeaba faci 100 de sticle, da? Dacă toate sticlele au un defect de fabricație sau nu au niciun diferențiator.
Da, sau le vinzi cu, un adaos de 10 bani.
Cu siguranță. Uh-huh. Da? Și am un exemplu pe care îl folosesc foarte des în interiorul firmei mele. Câte firme, câte branduri de furculițe știți? Sau de farfurii.
Villeroy & Boch, de exemplu. Exact. Să știu niște francezi.
Da? Da, exact. Sau de pahare.
Uh-huh.
Nu prea știi. De ce? Pentru că asta este zona lui cantitativ. În momentul, da, că e o societate de consum, în momentul în care începi să vorbești de calitate și poate ai pus un semn acolo pe farfurie, e un diferențiator. Iar diferențiatorul te va scoate într-o lume totalmente gri, sau să zicem unicolor, uh-huh, da? Te va scoate în față. Și într-un fel sau altul te va recomanda în fața oricărui consumator. Iar asta înseamnă mai bine. E intrată de simplu. Doar faptul că ai făcut un mix. Despre asta este mai bine, nu mai mult. Iar dacă scalezi și începi să adaugi valoare Ce pot să fac eu ca produsul meu să fie mai bun? E, ce se naște e un adevărat univers. Pentru că încep să înțelegi că the extra mile, kilometrul ăla sau suta de metri pe care o dai clientului, care poate să fie o relație, da? Poate să fie un sfat, poate să fie un upgrade la produsul tău, poate să fie un beneficiu suplimentar, îți construiește relația și îți aduce un beneficiu pe termen lung. Dacă vorbim de produs nominal, mai bine înseamnă loialitate. Redus la absurd înseamnă loialitate. Pentru că indiferent că vorbești de client, de consumator, de client, de echipă, ceea ce rezistă în timp, hai să zicem, uzurii, indiferent că este fizică sau morală, într-un fel sau altul construiește loialitate. Și despre asta este mai bine sau mai mult. Pentru că nimănui nu-i place să schimbe ceașca de cafea în fiecare săptămână. Toți se îndrăgostesc de o ceașcă. Nimeni nu-și schimbă mașina odată la jumătate de an. Pentru că este mașina lor. Nici pantalonii, nici pantofii. Toți căutăm mai bine, dar pretindem că vrem mai mult. Dacă muți paradigma asta în produs, repet, ce se naște este o conștiință mai bună și o societate mai bună.
Te-ai dus foarte mult în zona asta de marketing și de comunicare, de publicitate în produs, dar aș veni, hai să încercăm să aducem discuția asta cu cantitate versus calitate mai profund în zona muncii.
Ok.
Și explicația pe care eu o folosesc destul de frecvent și care pare că funcționează este că munca astăzi are o componentă tot mai mare în zona asta de gândire, de conținut, de contribuție creativă, inclusiv în joburi destul de simple. Nu știu, inclusiv un om pe care îl pui să curețe camerele unui hotel pe un etaj are o contribuție creativă în sensul că își construiește un mecanism al lui de lucru care să-l facă eficient.
Absolut.
Da? Și despre asta e vorba, despre contribuția pe care o are din gândire, iar contribuția legată de gândire, contribuția asta legată de cum îmbunătățesc lucrurile, ținând cont de ce se schimbă în jurul meu, e o componentă calitativă, nu o componentă cantitativă.
Absolut.
E foarte important cum scrii un mail către clientul ăla ca să-l păstrezi sau să-l câștigi de partea ta, nu câte mail-uri ai dat.
Absolut.
Asta e una dintre perspective. Bun, să ne întoarcem la tinerii tăi. De ce lucrezi cu așa oameni tineri?
Pentru prospețime, pentru simplitate, pentru creativitate, pentru pasiune. Haideți să vă zic despre eu. Cred că o companie fără cultură este o companie care o să moară cât de curând. Și atunci primul lucru la care trebuie să te gândești, chiar dacă nu-ți place, este care sunt valorile care definesc unitatea ta, curtea pe care o promovezi și pe care mai devreme sau mai târziu o folosești ca instrument de atracție pentru noi potențial colegi sau pentru clienți. Atunci trebuie să definești foarte, foarte clar cine ești și care e misiunea ta și de ce faci chestia asta. Pentru că altfel nu funcționează. V8, în cazul lui V8 este simplu. Avem 5 valori. Simplu, creativ, pasionat, fresh și eficient. Și tot ce facem, și tot ce suntem, și tot ce spunem, și tot ce producem, și tot ce vindem, trebuie să treacă prin filtrul ăsta. De ce avem tineri? Pentru că pot aduce un aport senzațional în zona de simplitate, în zona de pasiune, în zona de fresh și în zona de creativitate. Iar eficiența se poate învăța. Restul sunt lucruri cu care vin nativ. Și atunci, ce încercăm să găsim? Sunt oameni care sunt plini de pasiune, sunt plin de idei, chiar dacă ideile n-au nimic de a face cu business-ul nostru. Sunt oameni care sunt proaspeți în atitudine, sunt proaspeți în gândire, sunt proaspeți în a vedea ce se poate întâmpla mâine altfel decât văd eu. Pentru că la 50 de ani mi-e destul de greu să înțeleg ce se va mai întâmpla. Să înțeleg trenduri, să înțeleg comportamente,
stiluri noi
să
de
înțeleg
viață.
Stiluri noi de viață, să înțeleg pattern-uri de consum, obiceiuri de consum și așa mai departe. Și atunci aș zice că cel puțin 15-20% din orice companie trebuie să aibă o infuzie permanentă de
prospețime de,
genul ăsta. Pentru că eu caut toate ingredientele astea, nu caut skill-uri, nu există skill-uri. Nu avem o școală care să învețe copiii ce să fac, indiferent de meserie. Școala ipotetică ar trebui să te învețe să gândești, nu să te învețe lucrurile respective, că te vei specializa tu. Atunci căutăm ingredientele astea, îi aducem în curte, avem un program de internship în care vin foarte mulți tineri și din internship ai potențialul de a rămâne în V8. Astăzi cred că cel puțin 30% sunt veniți din internship și deja avem celebrități printre noi. Veniți din internship acum 2 ani. Din intern a ajuns copywriter senzațional, se duce și face școală la Cannes și generează campanii de premii. Doar în 2 ani și 4 luni, în cazul lui Edi. Ce pot să-i cer mai mult unui astfel de tânăr? Și este dovada reală că funcționează. Pentru că a plecat de la pasiune și de la un gând frumos și de la un scop, cum povesteam mai devreme, a învățat mai bine, nu mai mult, da? Și a ajuns în zona de eficiență. Doar într-un interval de, hai să zicem, 30 de luni. Ceea ce, credeți-mă, este fabulos. Mie mi-au trebuit 12 ani să fac asta.
Conectând ce ai spus la început și cu ce ai spus acum, înțeleg și eu sunt perfect de acord, dar pun întrebarea asta pentru cei care se uită la noi.
Dar te rog.
Că e mult mai important să recrutezi oamenii pentru mindset, pentru modul absolut de gândire, pentru absolut atitudine, absolut, pentru caracter, absolut, și nu pentru ceea ce știu să facă efectiv. Da. Pentru că skillurile, tu spui și eu sunt convins de asta, se achiziționează astăzi destul de repede. Adică să știi să înveți o meserie, cumva se face foarte repede, dar să înveți să fii om, să ai bun simț, să ai o gândire sănătoasă
și empatie, vine ca din, să poți să construiești.
Vine din copilărie, vine din întreaga ta
absolut
creștere.
Absolut. Acum, sunt atât de multe lucruri de zis aici, încât ne-ar trebui ore întregi doar să dezvoltăm bucata asta. Lucrurile sunt destul de simple. Skillurile se învață. Indiferent de ce ai vorbit.
Bun, trebuie să ai o oarecare background. Adică
cu siguranță.
Pui un artist, un pictor să scrie software, că nu o să știe.
Eu vorbesc de la mediocritate, în cazul în care îți place ceva, de la mediocritate până în zona de performanță, în zona de excelență. Ce faci cu celălalt? Așa cum spuneam la început, ăsta e doar jumătate de pachet. Ce faci cu celălalt? Pentru că nu lucrează singur. Nimeni nu mai lucrează singur. El, într-un fel sau altul, trebuie să vină cu ceva la pachet pe care îl îmbogățești. Rolul tău este să găsești acel ceva și să-l cultivi în așa fel încât el să crească. Dar asta este necesar. Pentru că jobul unui manager nu este să măsoare numărul de skill-uri de pe un CV. Jobul unui manager este să vadă dincolo de CV-ul respectiv. Să zic o poveste, doar la nivel de amuzament. Am câte pagini crezi care este CV-ul meu după 35 de ani de muncă?
Ideal, una, la mine sunt două. Și recunosc că aș putea să mai tai din
ele. Dacă stau să scriu povești așa cum se scrie, că da, l-am avut
să scriu pe 12, 15.
Cred că am 20 de pagini.
Exact.
Ok, imaginează-ți că costă în acel CV un euro fiecare cuvânt. Cam care e valoarea CV-ului meu? Da? Practic fiecare skill pe care eu îl enumăr acolo ar fi un euro sau 100 de euro, să zicem, da? Punem 100 de euro ca să fie o sumă fixă. Cam care este valoarea mea? Logica spune că nu voi găsi niciun angajator niciodată în România, pentru că, ok, e o valoare utopică cu siguranță, dar e un exercițiu foarte bun de făcut. Angajezi lucrul ăla, ceea ce scrie în CV, ai timp să verifici, ok, dacă ești Google și angajezi exclusiv programator, cu siguranță da. Dar să lăsăm puțin giganții la o parte și să ne uităm în curtea noastră. Nu prea avem giganți pe aici prin Estul Europei. Sau dacă sunt extrem de puțini. La ce mă uit în toată povestea asta? Mă uit la CV, cu siguranță. Dar mă uit așa trecător. Și vin și spun, care este potențialul lui? Pentru că mi-aș dori să am o întâlnire cu el. Și să văd care sunt lucrurile care îl interesează pe el. Și atunci angajez atitudine, angajez pasiune și angajez potențial. Astea sunt cele trei lucruri pe care le angajez. Și nu îl întreb cum a dat el la pilă sau cum a scris cod. Pentru că vorbești cu ChatGPT și ți-l scrie el astăzi. Da? Îl întreb de ce îi pasă. Și cam care sunt problemele lui cu societatea. Pentru că astea sunt lucrurile care pe el îl influențează când vin la muncă. Astea sunt lucrurile care îi alterează lui comportamentul. Da? Astea sunt lucrurile care într-un fel sau altul motivează pe el să mai muncească în cozi sau să mai stea în România. Da? Dacă angajezi o persoană senzațională cu un CV inimaginabil de bun, dar care are o problemă cu regimul politic din România, cel mai probabil voi ține 6 luni de zile și va pleca în străinătate. Vreau asta? Cu siguranță nu. Și atunci ce caut este zona de potențial. Zona de atitudine, ca să văd că vrea să învețe, și într-un fel sau altul, zona de pasiune, ca măcar să fiu sigur că o va face cu plăcere. Pentru că cineva care nu-și dorește să facă meseria respectivă este prizonier în firma ta. Vrei să ai o firmă de prizonier? Cred că nu.
Ai zis-o pe asta cu prizonierii și m-aș întoarce la ea imediat, dar aș porni de la altceva, un lucru pe care l-ai menționat și care iară mi se pare foarte important. Ai spus că nu mai lucrăm singuri, că munca astăzi are o componentă tot mai complexă de colaborare, de pus idei împreună, de schimbat perspective, de făcut cumva valoare într-un grup în care fiecare vine cu o contribuție a priceperii și a creativității individuale. Cum facem să-i convingem pe manageri că nu mai poți nici să consideri că omul lucrează individual și nici să mai măsori performanța doar gândindu-te la o cutiuță în care l-ai pus pe omul ăla? Pentru că și asta e o mare problemă, încercăm să măsurăm performanța individual când de foarte multe ori, tot mai multe ori, performanța este rezultat al colaborării și al unei integrări în echipă. Cum faci tu sau cum vezi lucrurile astea și cum i-am putea ajuta pe cei care se uită la noi să înțeleagă mai corect treaba asta?
Am trei bucăți de răspuns aici.
Ia să vedem.
Prima este un exemplu de astăzi când veneam să te întâlnesc pe tine și eram cu Tibi aici în Așa. Față. A doua este ce fac eu și a treia ce aș sfătui eu să facă manager. Am intrat în curtea
Facultății de instalații așa, din București, aici.
Am intrat în curte și era un domn la poartă extrem de supărat că Tibi nu l-a anunțat de vreme. Și am lăsat geamul.
Tibi fiind colegul meu din echipa mea.
Și am lăsat geamul și i-am spus așa, că nu trebuie să fiți supărat, ne certa că nu am anunțat că voi veni eu mai devreme. Nu trebuie să fiți supărat, a făcut o greșeală, cumva în colțul gurii, după o, hai să zicem, un mic aflux de bunătate, omul a zâmbit. Și tonul a alunecat din foarte sever în sever înțelegător. Asta este prima bucată.
Da.
Doar cu 30 de secunde de bunătate poți rezolva o mare parte din ceea ce te apasă. Și ăsta este domn. Și o să le unesc pe toate. A doua, cum fac eu în toată povestea asta? Primul și în primul rând, le dau spațiu să se desfășoare. Și le dau spațiu pentru ei. Pentru că nu este doar despre job. Este inutil să gândești în direcția asta, pentru că nu e productiv. Și dacă este manager care n-a văzut chestia asta până acum în România, înseamnă că e foarte naiv. Practic, când omul vine cu probleme sau când omul dă de probleme, problemele radiază. Nefericirea radiază. Da? Și mai devreme sau mai târziu, este ca o boală. Va atinge
și pe ceilalți.
Și îi va atinge și pe ceilalți. Și atunci, jobul tău ca manager este să încerci să găsești toate instrumentele care îi fac pe ei mai buni. Și instrumente pot fi empatie, instrumente pot fi tăcere, instrumente pot fi ascultare, instrumente pot fi discuție, instrumente pot fi colaborare, petrecere timp împreună și așa mai departe. Este o plajă într-atât de mare încât e imposibil să nu găsești ceva acolo. Ce fac eu în realitate este le dau spațiu, îi ascult, le explic că este absolut normal să nu fii 100% într-o zi. Poți să fii 50% și mie dacă îmi dai 70% din cei 50%, eu sunt fericit. Pentru că e uman să ți se întâmple chestia asta. Le explic că au voie să aibă probleme. Că este normal să vină cu problemele la job. Le explic că nu mă aștept la performanță în fiecare zi. Dar mă aștept ca momentul în care nu pot să vină să-mi zică ca să știu ce măsuri iau. Este extrem de simplu. Le explic că este dreptul lor să-și ia timp ca să se regăsească în cazul în care nu le merge bine. Iar asta iar pică în sectorul mai bine versus mai mult. Ce face toată povestea asta este nu neapărat că construiește atașament, dar construiește punți de comunicare între management și forța lucrativă. Și în sfârșit ei înțeleg că există cineva acolo care îi ascultă. Ceea ce este unul dintre cele mai importante lucruri. Și asta sunt eu. Mergând mai departe, este ce îi sfătuiesc este să-și iau o oră pe zi sau jumătate de oră și să plimbe printre ei. Atât. Și să-i asculte. Între oamenii pe care
îi managerul. Da, managerul să stea între oameni.
Da. Și să-i asculte. Pentru că, și acum le unesc, principalul ingredient în toată povestea asta este comunicare. În momentul în care nu asculți și ți-ai astupat urechile, dezastrul este doar la 100 de metri distanță. Că 100 de metri înseamnă un an, 2 ani, 5 ani, 7 ani, e irrelevant. Oricum se întâmplă. Și atunci este doar ia-ți timp și ascultă. Și din când în când mai dă un bună ziua. Și asta este fundația. Este equity, să zicem, cum zicem noi în publicitate. Uh-huh. Și peste povestea asta încep să construiești. Și îi spui, salut Neanelu, a fost bună ciorba de aer, am văzut că mâncai cu poftă. Iar omul se va simți dintr-o dată important.
Da.
Este doar o situație de fapt. Nu i-ai făcut un compliment, doar ai recunoscut că ai fost atent la el. Despre asta e vorba. Și peste construiești. Pentru că altfel ai o conversație cu Neanelu când îi spui să ridice bariera după ce i-ai spus despre ciorba dânsului.
Uh-huh. Ți-a păsat să observ că exact. A mâncat.
Și va fi mult mai atent la tine.
Da. Știi ce ar răspunde un manager care e blocat în paradigma asta cantitativă? Că te-ar întreba, băi, și mai stă business-ul tău în picioare când ai atâta grijă la aspectele astea și nu te duci printre ei să-i supraveghezi? Pentru că mulți manageri fac asta. Da, stăm printre oameni. De ce? Ca să văd, să muncească dracului, să bată în tastele alea, să nu vorbească între ei neîntrebați, să... Adică e exact paradigma aia a conducătorului de penitenciar care are niște resurse pe acolo împrăștiate pe care trebuie să le stoarcă de energie maxim. E paradigma industrială și multă lume e încă acolo, captivă. Ceea ce lor li se pare că este performanță în toate organizațiile astea este de fapt mediocritate. Este
micromanagement.
Da, e micromanagement și sunt niște rezultate mediocre pe care s-au obișnuit să le obțină. Fără să-și dea seama că aleargă pe 5% din teren și fac mociri la acolo, iar 95% din teren este liber și, și porțile sunt în partea altă ca să dai gol.
Absolut de acord.
Ai spus o treabă despre prizonieri și ai...
Aș vrea să răspund înainte de a-mi pune întrebare.
Acestui domn care
acestui e domn managerul care, ăla... care se plimbă printre punctele de lucru și spune că șurubul are 7 fețe în loc de 6 și așa mai departe. Asta este consecința unui comportament greșit. Deci ceea ce trăiește dânsul în momentul de față este consecința unei alegeri greșite. Uh-huh. Este semen vânt, culegi furtună. Că e plină limba română de expresii de genul ăsta. Acolo ajungi dacă proliferezi un astfel de comportament. Dacă începi puțin invers sau dacă schimbi puțin invers, o să vezi că încet, încet dispar și toate poveștile astea cu nu muncesc că nu mă vede șeful. Uh-huh. Pentru că rolul tău nu este să-i controlezi. Rolul tău este să-i motivezi.
Să-i ajuți.
Să-i ajuți. Uh-huh. Rolul tău este să găsești soluții în așa fel încât ei să adere la tine. Uh-huh. Da? Nu să asculte de porunca ta.
Da. Eu reușesc să conving sau să explic mai clar lucrurile pentru că sunt două paradigme. În paradigma asta clasică, tradițională, este noi versus voi.
Da.
Omul simte când vine la o negociere sau la angajare, simte că cel de pe partea cealaltă este un adversar sau o parte cu care negociază și este un joc cu sumă zero. Absolut. Sigur eu o să câștig ceva dacă pierde el sau eu o să pierd ceva dacă el câștigă. Și e o adversitate. Tu mă faci pe mine sau eu te fac pe tine. Despre asta este vorba. Da, românește. Pe când în paradigma asta modernă este, băi, suntem împreună în povestea asta și bucuria mea va fi când tu vei fi bucuros. Succesul meu depinde de succesul, de succesul tău. Trebuie să avem succes împreună. E un joc cu sumă pozitivă, nu este un joc cu sumă nulă. De cele mai multe ori e încă gândit așa, este eu sunt angajatul, ăsta mă face pe mine sau eu îl fac pe el. Și de cele mai multe ori el mă arde la salariu, eu îi fur de prin... fabrică de pe aici ceva sau el se face cum o plătește, eu mă fac că lucrez. Absolut. Cam acolo e paradigma și de aia nu funcționează, de aia rezultatele lor sunt mediocre, de aia business-urile astea în care aparent noi nu muncim ci ne ocupăm de sufletele oamenilor sunt mult mai performante pentru că rezultatele se obțin natural.
Absolut de acord.
Hai să ne ducem la prizonieri. Le spui oamenilor cu care lucrezi, nu mă lăsa să te iau prizonier.
Da.
Ce înseamnă asta concret?
Păi e simplu. Mă dau pe mine exemplu, nu îndrăznesc să te întreb pe tine. Eu cred că am depășit 100 de alegeri greșite în viața asta.
Eu am un divorț, deci am sigur una.
greșită. Eu vorbesc de la lucruri, de la lucruri importante spre foarte importante.
Da. Exact.
Deci am luat decizii greșite toată viața. Și nu e nimic greșit în a lua decizii greșite. Dimpotrivă, este un ingredient pentru succes. De foarte multe ori, crezi că poți și vrei ceva, oarecum independent de tine. Pentru că părinții spun că tu ar trebui să faci ASEM. Sau ar trebui să faci medicină. Sau ar trebui să faci nu știu ce. Sau antrenorul spune că ai fi bun la 100 de metri. Sau la garduri. Sau la șuturi de la distanță. Și așa mai departe. De foarte multe ori ești influențat de alegerile altor persoane și nu sunt alegerile tale. De foarte multe ori alegerile tale sunt proiecțiile altor persoane.
Uh-huh.
Și în momentul în care intri în viață, există șansa sau neșansa să te duci pe un drum greșit. Și tu să nu fii bun. Pentru că nu ți-a explicat nimeni care sunt de fapt calitățile tale. Cu siguranță poți să dai la pilă. Toată lumea poate. O poți face foarte bine. Chiar dacă tu îți dorești să fii un foarte bun mecanic, s-ar putea să n-ai calitățile necesare.
Uh-huh.
Și trebuie să accepți chestia asta. Iar asta vine dintr-o tensiune a societății românești. Și aș zice că se duce în mai tot testul. Noi nu știm să învățăm feedback-ul și să-l acceptăm. Noi ne supărăm de fiecare dată când ne spune cineva la ce nu suntem buni. Dar asta e consecința unei alegeri greșite. Pentru că dacă ai ajuns acolo și ți se spune că nu ești bun, înseamnă că ceva pe parcurs s-a întâmplat greșit. Atunci este mai bine să le spui franc oamenilor: păi ești o persoană senzațională, dar nu este aria ta de interes aici. Nu este viitorul tău aici. Nu mă lăsa să te iau prizonier. Pentru că ești prizonier într-o paradigmă de gândire și într-o companie în care tu nu vei performa niciodată.
Și nu o să fii nici fericit.
Și nu o să fii nici fericit pentru că e despre tine. Eu îți fac un bine în realitate. Și atunci ce pot eu să fac este să te ajut să-ți găsești un nou orizont. Și mă comit 100% că o să fac chestia asta. Și istoria spune că am făcut-o. Sunt câțiva oameni de succes în spatele meu pe care i-am ajutat să se ducă în altă industrie. Și am un caz. Se cere peste tot multitasking, adică să faci multe lucruri simultan.
Uh-huh.
Știu pe cineva, un tip foarte, foarte mișto, care era incapabil să facă două task-uri deodată. Și a intrat în publicitate și a încercat să facă client service, adică să lucreze cu clienți. În publicitate se presupune că nu poți să ai doar un singur client, ci ai mai mulți.
Uh-huh.
Și trebuie să le răspunzi simultan. Și fără să încurci spețele clientului 1 cu clientul 2. Pentru că în momentul în care începi să faci chestia asta, ok, inițial este vorba de amuzament, dar la un moment dat când începe să repete tiparul ăsta, clientul se irită. Și atunci e evident că tu poți să faci un singur lucru. Să te concentrezi doar pe un singur task. Iar dacă poți să te concentrezi doar pe un singur task, înseamnă că chiar dacă îți place creativitatea și comunicarea, poate agenția de publicitate nu este locul potrivit în care să faci lucrul ăsta.
Mm-hmm. Pentru că are niște presiuni.
Pentru că are niște presiuni, are multitasking ca impunere, de ce? Prin tipologia business-ului. Și poate ar fi bine să te muți de partea clientului.
Mm-hmm.
Și fiind la client, vei avea mult mai puține task-uri și le vei putea gândi mult mai bine la adevăratul tău potențial. Iar astăzi, tipul respectiv despre care vorbesc, generează valoare la client, pentru că a înțeles că jobul lui este în comunicare, dar nu de partea dreaptă a baricadei, ci de partea stângă.
Uh-huh.
La fel, știu oameni care, hai să zicem, activau în industria hotelieră, dar erau într-atât de verbal și într-atât de fermecători când vorbeau din spatele barului, încât au făcut o carieră în publicitate. Și funcționează și invers. Adică ia-l de dincolo de teșghea și adun în lumea asta că s-ar putea să genereze valoare. Și atunci l-am scăpat din prizonierat și l-am adus în curte la mine. Asta înseamnă să te iau prizonier. Înseamnă în primul și în primul rând a înțelege ce poate persoana respectivă. Iar asta cere puțină expertiză.
Uh-huh.
Al doilea ingredient este de a avea sinceritatea de a-i spune omului în față. Chiar dacă e deranjează inițial.
Uh-huh.
Păi poate ar trebui să te reorientezi.
Să cauți altceva.
Și a treia este dorința de a-l ajuta. Pentru că e foarte simplu să concediezi.
Da.
Astăzi este foarte simplu să concediezi. Nu e despre asta. Este despre a-i da oportunitatea unui om să-și găsească vocație. Indiferent că e în curte la tine sau în altă curte.
Ai zis despre treaba asta cu vocația și e o mare problemă, nu numai la noi, peste tot în lume, că nu ai instrumente, nu ai un punct în calea asta de, pe care o parcurgi în școală, în general în formare, în care să poți să fii ajutat să identifici ceea ce este pentru tine, ceea ce te face valoros, ceea ce te face să te bucuri. Sunt foarte mulți oameni care nu descoperă vocația nici la 40 de ani, nici la 50 de ani. Cum reușim să rezolvăm treaba asta? Cum faci tu să-i ajuți pe oameni să înțeleagă ce-i pentru ei?
Eu am o vorbă aici. Cu siguranță se poate comasa în timp, pentru că se întinde pe o plajă foarte, foarte lungă. Povestea e cam așa. Între 20 și 25 de ani ar trebui să faci toate greșelile pe care ți le permiți să le faci. Adică să încerci. Uh-huh. Între 25 și 30 de ani ar trebui să-ți găsești un model. Un Dor, un Ionuț, un Tibi, un... Uh-huh. O Mihaela,
un fel de mentor, dar un om de la care să-ți iei idei.
Un om de la care măcar să-ți iei direcție, dacă nu idei. Uh-huh. Între 30 și 35 ar trebui să exersezi tu modelul respectiv. Adică să ți-l asumi și să ți-l construiești, să-l faci pe altă. Și dacă îți reușește chestia asta, între 35 și 40 ar trebui să înveți să predai modelul ăsta către mulțimi mai mari.
Să fii tu următorul model.
Să fii tu următorul model. Ok, poate 20 de ani sunt prea mulți, dar cred că putem comasa totul în...
Acum că lumea se învârte cu viteză mai mare.
Putem comasa totul într-o perioadă mult mai mică. Și sfatul meu pentru cei tineri este, în primul și în primul rând, să încerce. Și putem uita de 20-25 de ani, da? Adică uităm de limitele de vârstă și eu aș vrea să, hai să zicem, generalizez toată paradigma asta și să spun așa, dă-ți un timp să încerci și încearcă absolut tot, chiar dacă are costuri pentru tine. De ce? Pentru că asta va defini ce poți și ce nu poți. Și e cel mai important lucru. Pentru că altă tensiune a societății de consum este că te complaci foarte ușor și ți-e cald și te așezi acolo că ție nu-ți trebuie mai mult, că nu ești îndeajuns de bun și așa mai departe. Când tu, de fapt, ai încercat 1% din ce puteai. Da? Uh-huh. Este într-atât de simplu. Da? Îți place să știi că îți plăcea să crești albine? Păi du-te și crește albine. Da? Nu trebuie să fii șofer de Uber. S-ar putea să fii mai fericit crescând albine. Asta e. Asta e un adevăr. Atunci dă-ți timp să încerci. După ce ai încercat, găsește-ți un model. Indiferent că e dintr-o carte, că este dintr-o, nu știu, de pe internet, din cineva pe care îl cunoști și așa mai departe. Uh-huh. După aia, construiește-ți propriul model și dă-l mai departe. Așează cum vrei în perioada unei vieți.
Poate să se întâmple în câțiva ani, în câteva luni, nu contează.
Poate să-ți înceapă perioada la 35 de ani. Nu contează. N-ar trebui să te judece nimeni sau n-ar trebui să-ți fie rușine că ai greșit. Iar cei care te judecă pentru că ai greșit, aia îți doare. Cantitate neglijabilă. Ignore. Da? Realitatea spune că ne e frică să încercăm. Pentru că așa am fost crescuți. Asta este, de fapt, marea problemă. Uh-huh. Da? Ce o să se întâmple dacă? Ce o să zică vecinul dacă?
Da, nu mă fac eu de râs
dacă... Nu mă fac eu de râs. Ce o să zică familia? Ce o să nu știu ce? Etc. etc.
Exact.
Adică negativul vine preponderent în față și îți construiește niște frici care, de fapt, nu sunt ale tale. Sunt fricile unei societăți.
Frustrările lor.
Da,
exact.
Frustrările lor. Da? Pentru că ceea ce avem marketingul negativ de pe internet, toată lumea critică. Uh-huh. Acolo vorbim de niște frici, de niște tensiuni, nu la cel care emite mesajul și care este criticat, ci la cel care vine cu critica. Este frustrarea de a fi mic, de a nu fi important și așa mai departe. Practic, în momentul în care încep să încerci, cu siguranță vor apărea pietre, vor apărea, nu știu, ironii în jurul tău. Ignoră-le. E într-atât de simplu. Nu sunt despre tine, sunt doar despre ei. Cât timp ai învățat asta, îți dai dreptul să încerci. Și când ai încercat, e aproape imposibil să nu găsești ce e bun pentru tine și ce îți place. Da? Și ce îți place vine din cât de bine te simți când faci lucrul. Eu pot să fiu șofer de Uber. Am vândut înghețată, am spălat piscine, am făcut multe lucruri. Ce mai bine mă simt făcând comunicare și fiind creativ. Înseamnă că ăsta e locul meu. Și nu este doar despre bani. Este despre satisfacția pe care o simt în momentul în care fac lucrul ăsta.
E foarte valoros mesajul ăsta și l-aș relua. Dacă aveți sunteți la început de carieră sau aveți o incertitudine sau aveți, nu știu, și 35 de ani și băi, nu sunt fericit cu ce muncesc și nu-mi place.
Schimbă,
caută, dă-ți caută, timp să încerci.
Caută.
De multe ori, într-adevăr, poți să fii prizonier, îmi trebuie bani, nu știu, îmi trebuie bani de buzunar și atunci accept un compromis, dar dincolo de compromisul ăla, faci pe șoferul de Uber, te duci să, nu știu, fii barman sau ospătar undeva sau stai la teșghea într-un McDonald's. Fă-o pentru banii aia de buzunar și lasă-ți timp să explorezi și altceva. Două ore pe zi, o dată pe săptămână, du-te și încearcă lucruri. Și atunci de aici vine și mesajul pe care îl putem da angajatorilor legat de relația lor cu tinerii. Pentru că de multe ori sunt frustrați, vin amețiți ăștia mici, nici nu știu ce vor.
Păi de unde să știe dacă nu le explica nimeni.
Exact. Școala nu-i ajută. Cât ești în școală, ți se spune că trebuie să fii la fel ca ceilalți, trebuie să știi exact aceleași formule, trebuie să regurgitezi aceleași texte despre Sadoveanu și Blaga și
Plumb
și Bacovia.
Cam copii de 16 ani. Care e relevanța lui la vulturi în 2024?
Bravo, foarte bună.
Despre asta e vorba. Copilul ăla, ai mei se pregătesc să intre în viață. Mai au 2 ani. Da? Și vin de la vulturi și trec prin Sadoveanu și citesc Ion chiar în perioada asta. Sau tocmai au citit.
Da, Ion Răscoala,
care-i, care-i relevanță?
Exact.
În condițiile în care jumate din teme sunt făcute cu AI.
Exact. Și realitatea pe care o găsesc în cărțile alea nu mai are nicio legătură cu realitatea lor de astăzi.
Mai mult. A depășit 100 de ani.
Exact. Exact. Da, deci cumva să nu ne mai supărăm pe tineri că ei caută și că vin, încep o călătorie alături de noi și își dau seama, bă, nu-i pentru mine, nu-i filmul meu. Pe de altă parte, cu siguranță e nevoie să fim mult mai atenți și să tratăm relația cu ei în felul ăsta și practic o gândire cum ai tu și cum încerc să exersez și eu, chiar dacă aparent e păguboasă în sensul că e un cost de timp, de energie pe care l-ai în relația cu ei, de fapt câștigi foarte mult pentru că omul ăla va pleca de lângă tine, dar va pleca cu respect. Îi va trimite către tine pe aia pe care îi găsește el potriviți pentru tine. Bun, hai să încheiem ducându-ne în lumea publicității. Pentru că faci publicitate, te uiți la branduri, te uiți la companii. Am avut o discuție interesantă tot aici, în casa cealaltă cu Raluca Feher. Ea a venit cu o perspectivă spectaculoasă și destul de, cum să spun eu, contondentă, pentru că e stilul ei. Vreau să văd cum vezi tu lumea asta astăzi. Ce notă i-ai da lumii publicității din România, așa, în evaluarea ta?
Cred că 8 pentru creativitate.
8 în creativitate?
Da, suntem un popor creativ. Asta e o realitate. Și cred că 6 pentru implicare.
Aha. Implicare în ce sens?
Implicare înseamnă că rolul omului care comunică este să și schimbe chestii. Și să schimbe societăți, și să schimbe oameni, și să schimbe moduri de gândire, și să schimbe, nu știu, paradigme, și să redefinească viitorul. Pentru că creativ înseamnă să proiectezi, da? Să construiești. Să gândești lucruri care urmează să se întâmple și care vor mișca mase mari de oameni. Asta înseamnă să fii creativ în publicitate. Și rolul nostru este, dincolo de a face lucruri frumoase care se urcă pe scenă sau generează valoare pentru clienți.
Și dincolo de a vinde marfă.
Dincolo de a vinde marfă, este, într-un fel sau altul, să-i facem și pe oameni să conștientizeze diverse lucruri. Și iarăși ne întoarcem la mai bine versus mai mult. Le dau notele astea pentru că, și revin, ce văd eu este creativitate nativă, e ca și cum ADN-ul nostru ar avea ceva în plus, evident, o proiecție și doar atât, dar văd asta ce vine din spate și văd gânduri senzaționale în niște copii care nu au, hai să zicem, schița despre cum trebuie construit ceva în lumea asta. Suntem un popor creativ care face lucruri foarte frumoase. Avem neșansa de a fi dintr-o țară mică care nu are vizibilitate și nici lobby pentru a putea ieși pe scenele internaționale. Dar credeți-mă că sunt într-atât de mulți români care lucrează dincolo de graniță și o fac al naibii de bine, încât validează ceea ce spun eu. Iar asta este despre creativitate. Pe de altă parte, implicarea înseamnă să schimbi lucruri. Să schimbi lucruri înseamnă să, cumva, să-ți pese de lucrurile care îți pasă sau te deranjează. Lucrurile care îți plac sau te deranjează. Și pornește de la a face observație cuiva pe stradă care aruncă mucul de țigare pe geam, da? Nu neapărat aruncându-i mucul înapoi pe geam, pentru că nu face altceva decât să clonezi un comportament mitocan. Da? Dar poți să faci ceva în direcția asta. Poți să faci campanii care ar trebui să miște modul de gândire sau să-l modifice și pornesc de la a schimba lucruri până la a, într-un fel sau altul, a convinge pe alți oameni că ăsta este modul normal de a funcționa. Că bunul simț, spre exemplu, da, și bunul simț este doar una dintre direcții, este ceva normal pentru o societate. În momentul în care ceea ce faci tu, hai să zicem, produsul tău, ideea ta, este expus în fața a milioane de oameni, în mod repetat, acel produs poate să influențeze, chiar dacă are caracter comercial, poate să influențeze segmente mari de public. Și o să vă dau două exemple. Există seriale care vin cu replici care intră în cultura populară. Este primul exemplu de creativitate care se duce mai departe și influențează. Pozitiv sau negativ, încă nu judecă. Există reclame care au anumite cuvinte care intră în lirica populară. Și devin replici care se folosesc în viața de zi cu zi. Asta este dovada că virgulă comunicarea poate să treacă dincolo de segmentul de limita
vânzarea produsului,
vânzarea produsului, să treacă dincolo de gardul de indiferență
și să creeze niște convingeri, niște valori, niște comportamente.
Exact. Să influențeze societăți. Pentru că nu e doar despre politică. Politicul în fiecare țară este la fel. Ce spun eu este că, fiind în industria asta, nu numai că ar trebui, este de datoria ta să faci lucrurile astea.
Pentru că e și un avantaj. Absolut. Dacă reușești să fixezi astfel de clișee, să-i spunem, în mințile oamenilor, vei fi mult mai prezent și în sufletul lor și în opțiunile lor de achiziție. Nu? Adică e și câștigător dacă îl fixezi, nu știu, să luăm exemplu, pe Dorel, pe inclusiv variante mai pozitive, să spunem, nu neapărat. Dorel avea conotația asta de muncitorul lipsit de educație, dar poți să faci astfel încât asocierea dintre brandul tău și comportamentul pe care îl promovezi să rămână în mințile oamenilor și să rămâie o opțiune pentru ei long term.
Și poți porni de la ambalaje, trecând până la produs, mergând la fapte bune, mergând la cazuistici sociale și așa mai departe. Da? Adică poți să plec de la ce înseamnă un ambalaj curat și cum poți să-l reciclezi și poți să ajung până la violență domestică, care este o campanie care ipotetic ar trebui să schimbe societăți sau donează sânge. Da? Care sunt campanii care într-un fel sau altul ar trebui să schimbe societăți. Toate astea sunt lucruri de bun simț pe care într-un fel sau altul cineva din comunicare nu numai că trebuie, are obligația să le facă. De ce? Pentru că în mâna noastră stă instrument. Și când ai o creativitate de 8, deja formula începe să arate foarte, foarte bine.
Ai spus că suntem un popor creativ.
O, da.
Eu sunt perfect de acord cu treaba asta. Eu am și o teorie.
Să ne uităm
de unde
la
vine.
Câte bancuri avem.
Exact. Eu am și o teorie de unde vine asta, dar vreau să te întreb pe tine, de unde vine creativitatea asta a românilor? Din care sunt sursele ei?
Cred că suntem un popor experimentat, care a trăit foarte, foarte mult.
Din julituri, zici tu, da? Adică din tot ce am pățit pe lungul istoriei.
Da. Aha. Pentru că noi n-avem. Cred că istoria României nu are trenduri. Cred că e ca o electrocardiogramă așa. Și cu bine și cu rău, și cu bine și cu rău, și cu linie izoelectrică, când ne-au mai cucerit unii și ne-am dus mai departe. Și cred că fiecare generație a venit și a depus ceva acolo, că sunt frici, că sunt spirale în ADN-ul ăla, mi-e imposibil să zic, într-un fel sau altul, cam tot ce vine din spate ne-a arătat că, indiferent de epoca la care te referi, românul a reușit să fie creativ. Iar creativitatea se naște din nevoi.
Da, din
tensiune. Trebuie să faci ceva și nu ai instrumente.
Trebuie să te descurci.
Trebuie să te descurci. Și e o diferență destul de mică între, ok, a găsi un mod de a face creativ niște lucruri de care ai nevoie în curtea ta și a face în mod creativ niște lucruri în care ai nevoie de țara, în țara ta. Da? Doar instrumentul diferă în cazuistica asta sau pentru clientul tău. Doar instrumentul diferă. Atunci cred că nevoia ne-a format, ne-a dus în zona în care suntem un popor extrem de creativ. Pentru că în momentul în care te scoli la 9 dimineața, muncești 6 ore, te plimbi 3 ore pe malul mării, destul de greu să mai fii creativ.
Și eu cred că
noi nu avem asta.
E un avantaj pe care îl avem acum, real. Faptul că ne-a fost foame, faptul că a trebuit să plecăm de aici, mulți dintre noi să ne descurcăm pe afară, faptul că ăștia care au rămas aici a trebuit să improvizăm foarte mult, ne face foarte valoroși astăzi, pentru că avem motorul cald.
Exact.
Spre deosebire de popoarele astea relaxate, care
e puțin mai
dorm
greu.
Mai mult.
Exact. Știi?
Da. Bun, hai să închidem așa. Dacă ar trebui să vinzi România, sau mă rog, să promovezi România, nu să o vinzi, că nu ne vinde în țara, să promovezi România pentru străini. Care ar fi tagline-ul? Care ar fi scenariul cu care te duce? Ce le spune?
Păi cred că în primul și în primul rând ar trebui să-mi construiesc o linie roșie strategică. Uh-huh. Și aș spune pentru ce vreau să o vând.
Ok.
Da. Este ce vreau să obțin, hai să zicem așa, să-mi dau o misiune, da? Uh-huh. O problemă și o misiune. Ce vreau să obțin? Da? Vreau să-i aduc aici, să rămân aici, vreau să-i aduc să viziteze și așa mai...
Da, hai să zicem că vrem încredere. Vrem să fim mai respectați, vrem să fim plătiți mai bine, de exemplu.
Astea sunt consecințe ale unei fundații pe care o construiești. Uh-huh. Eu cred că aș începe să povestesc despre care sunt site-urile experiențelor de la noi. Adică din ce vine mămăligaia? Da? Ce e în sufletul mamaiei când face mămăligaia de la țară? Aș începe să povestesc despre cum se face brânza și ce gândește ciobanul ăla. Și aș construi niște, puteți scala, adică avem atât de multe și Potcoava și Gardul și, nu știu, Scoicile și Stavrizii și așa mai departe și Ciorba de Pește din Delta și, nu știu, Perișoarele și Gulașul și mă pot duce că plimbă în toată țara, pot da exemple din fiecare. Eu cred că ce avem noi foarte bun este și foarte clar și foarte pur este emoția umană nealterată, care pe noi ne-a făcut să construim niște lucruri care miros și au gust senzațional. Ăsta e un adevăr universal. Dacă ne uităm ce transcede din fiecare țară și ce aduce respectul, în primul și în primul rând e cultura locală. De aici începe. Da? Uh-huh. Să înțelegi oamenii ăia și să-i crezi și să pui preț pe ce pun ei preț și să-ți placă și să vrei să mergi din nou acolo și să începi să trăiești cu ei ca să, nu știu, guși și tu, pentru că așa se naște respectul. Da? Respectul se naște din sharing de valori. Și mă duc invers și revin la emoția de bază. Asta aș începe să promovez. Este ce simte mama aia și care sunt ingredientele alea extrem de simple care îi formează emoția și cum se naște un produs senzațional. Uhum. Cum se naște un covor, cum se naște, nu știu, o poartă din Ardeal, cum se naște o potcoavă, că tot am vorbit, cum se naște o ciorbă de pește și aș construi lirică în jurul lucrurilor ăstora. Pentru că chiar dacă vrem să părem un popor industrial, suntem unul agrar. Da? România e o țară agrară. Asta e o realitate. Hai să o acceptăm. O țară agrară, o țară extrem de frumoasă, cu de toate și mai mult cu oameni extrem de frumoși. Cred că diferențiatorul în toată povestea asta, după ce dăm la o parte peisajele și statistica, este oameni extrem de frumoși. Și aș începe cu oamenii și cu obiceiurile lor. Pentru că asta se gustă. Poți să-i zici polenta și să o faci la 2 stele Michelin, dar tot mai bună este în Ardeal, mămăligă.
Foarte bună perspectiva ta. Eu nu ți mulțumesc pentru discuția asta. Am învățat enorm și cred că cei care s-au uitat la noi au învățat multe lucruri. Eu țin minte pe asta cu tinerii căutați, explorați, descoperiți și dați-vă timp pentru asta, dați-vă libertate pentru asta. Dar sunt foarte multe lucruri care au ieșit aici în discuția asta care pot să fie foarte folositoare.
Mulțumesc tare mult!
Mulțumesc! Dragii
mei, o plăcere!
Sper că ați învățat ceva din episodul ăsta și că o să dați episodul ăsta mai departe către prietenii și colegii voștri, către frați, rude și adversari, ca să îi faceți mai buni. Până la următoarea noastră întâlnire, să fiți sănătoși, voioși și mintoși. Spor la treabă și servus!